Вие сте со SPS на Македонски. Вие сте со програмата на Македонски, со вас е Маргарита Василева. Австалиците се предупредени дека може да потрае и до две недели за целосно да се реши нарушувањето на компјутерските системи погодени од глобалниот технолошки прекин. Microsoft вели дека до 8,5 милиони уреди кои го користат неговиот оперативен систем биле погодени од прекинот, предизвикан од неисправно ажурирање на софтверот од CrowdStrike. Но какви се импликациите за светот кој стана толку зависен од своите компјутери? Од прилогот на Алан Ли и Биуа Кван за SBS News. Антон Инес вели дека светскиот билтен за вести на SBS, што го презентирал вечерта на прекинот петок 19. јули, не наликувало на нешто што се правило во последните 4 децении на емитување, бидејќи вообичаено доверливите компјутерски системи не успеале, не само за SBS, туку и за многумина радиодифузери широм светот. Тоа што се случи по пладнето на 19. јули сега е нашироко познато. Автоматското ажурирање од американското софтверско предпријатие CrowdStrike урна милиони компјутери широм светот, доведувајќи хаос во транспортот, малопродажбата, медиумите и многу други области. Microsoft вели дека помалку од 2% од компјутерите што работат на софтверот Windows биле погодени, па зошто тогаш проблемите биле толку расширени? Професор Марк Грегори од Факултетот за инженерство на Универзитетот RMIT вели тие 1,8% се типично компјутери на деловни клиенти, а тие клиенти се оние кои влијаат на поголемиот дел од нашиот живот, а тоа се банките, авиокомпаниите, критичните служби и други организации. И она што е познато е дека ажурирањето беше неисправно.
Those 1.8% are typically enterprise customer computers, and those enterprise customers are the ones that affect, you know, much of our lives. They're the banks, the airlines, the critical services, and other organizations. And what we know is that the update went wrong. Those computers all crashed.
Прекинот беше предизвикан од едно ажурирање, автоматски објавено од CrowdStrike, безбедносна алатка што ја користат многу големи организации за блокирање на малициозен софтвер и сајбер напади. Дефектот предизвика Windows компјутерите да го прикажат така наречениот Blue Screen of Death, кога компјутерскиот екран посинува, што експертите го нарекуваат Recovery Boot Loop. Тоа го погоди и Azure Cloud на Microsoft, а неуспесите таму доведоа до дополнителни дефекти широм светот. Доктор Дейвид Гланс е директор на Center for Software and Security Practice на Универзитетот во Западна Австралија. Тој за SBS News изјави дека значаен дел од проблемот е тоа што корисниците дозволија CrowdStrike да се грижи за безбедноста без голема посветеност во начинот на проверки и рамнотежи. Тој вели сите станаа задоволни во верувањето дека може да им веруваме на компаниите како CrowdStrike да работат правилно. Јасно е, вели Гленс, дека ова беше огромен неуспех од нивна страна и додава дека љубопитно чека да види каква судска постапка следи.
I think everybody had become complacent and believing that we could trust the companies like CrowdStrike to do the right thing, and clearly this was a massive failing on their part. And this is where I, you know, I'm curious to see what litigation follows, because this is just pure negligence on their part to actually release something without the appropriate testing.
Tom Worthington е почесен предавач на Факултетот за компјутери на Австралискиот национален универзитет. Тој исто така вели дека е изненаден што CrowdStrike не открил дека има проблем во нивното безбедносно ажурирање пред да биде представено на милиони компјутери широм светот. Тоа е нормална практика за развој на софтвер, вели тој, што им ја пренесуваме на студентите на дипломски студии. Тоа е дека се минува низ голем број тест фази, вели Worthington, и фактот што нема шанси да се елиминираат сите можни проблеми со софтверот, мора да постои сигурност дека во случај да се појави проблем, тоа нема да погоди се.
That's a normal software development practice that we teach to undergraduate students. You don't go from fixing it to releasing it to all your customers. You go through a number of test stages, but there's no way you can eliminate every possible problem with the software. These things will happen from time to time, but you've got to make sure it doesn't take out everything.
Господинот Уорингтон вели дека ако нечи целосен бизнес зависи од работата на еден конкретен софтверски производ, тогаш тие треба да најдат алтернатива. Професорот Грегори вели дека инцидентот е последица на слабите безбедносни практики, нагласувајќи ја идејата за критични единични точки на неуспех, лошите инженерски процеси и несоодветното тестирање пред ажурирањата да бидат воведувани од овие големи корпорации. Идејата дека ова се случило во 2024 година е застрашувачка, вели тој, бидејќи постои потенцијал за да се случи значителна штета не само на авиокомпаниите и банките, туку и во болниците и опремата и системите за критична нега, изјави професорот Грегори.
It's highlighted the idea of critical, you know, single points of failure, but it's also highlighted poor engineering processes and inadequate testing before updates are being pushed out by these major corporations. The idea that this has happened in 2024 is frightening because there's the potential for significant damage to occur, not just to things like airlines and to banks, but also within hospitals and to critical care equipment and systems.
Доктор Гланс вели дека организациите често се подпираат само на поединични провайдери за софтвер, па ако нешто тргне наопаку со тој софтвер, нема алтернатива. Тој вели дека колку поприсутен е софтверски производ, поверојатно е дека некоја грешка ќе има големи последици. И додава дека кога луѓето бараат софтвер за користење, најпопуларниот и најшироко користениот не мора да значи дека е добар избор за воиднина, токму поради овој проблем, вели тој.
One of the considerations when people are looking for software to use, and it doesn't matter what software it is, going for the most popular and the most widely used is not necessarily always going to be a good choice in future because of this very problem that and to, you know, have variety. And also, you know, as we said earlier, potentially taking precautions against just automated updates from people and trusting, you know, third parties.
Големите компании беа задоволни да го користат CrowdStrike, бидејќи стандардизацијата носи голем број на придобивки. Пример, системите се компатибилни низ индустријата, тие работат ефикасно, а голем број вработени знаат како да работат со софтверот. Но како што се покажа на 19. јули, еден проблем може да се каскадира низ светот за неколку минути. Том Уорингтон се согласува дека не е паметно да се подпираме на еден единствен провайдер, без разлика колку се добро познати. А според него, фактот што системите работеа сигурно не вовлече во лажно чувство на сигурност. Но ако сите купуваат од нив и тогаш има проблем, сите имаат проблем, потенцира Уорингтон.
In the main, the systems have worked so reliably, we've fallen into a false sense of security. We've said, okay, well, if you just buy from the major supplier everybody uses, it'll be fine. But if everybody buys from them, and then you have a problem, everybody has a problem.
Tom Worthington вели дека бизнисите секогаш треба да се погрижат да имаат некаков алтернативен систем на кој да се префрлат. Тој вели дека клучот е да се биде подготвен. Она што луѓето треба да го направат е да видат дали имаат резервен систем со различен софтвер што може да се користи.
What people need to do is see, do they have a backup system using different software that can be used? So that for a small business it might be as simple as can you run your business on your smartphone if you're cash register desktop computer isn't working. It might be a manual system you have to go through. For a big business, do you have multiple communications networks from different vendors? Do you have backups of the software? So if there's suddenly a problem, can you roll back to a version that you know was working? And things like, do you have contact details for your staff on the weekend, and have you paid them to be available to quickly come in and fix these problems.
Во 2023 година, Федералната трговска комисија на САД упати повик за јавни коментари за деловните практики кои вклучуваат компјутерски облак. Microsoft инсистираше на тоа дека конкуренцијата е, цитат, многу динамична и конкурентна, затворен цитат. Но ривалската компанија Google инсистираше на тоа дека ограничувањата за лиценцирање на Microsoft ги спречуваат клиентите да изберат кој било друг облак провайдер освен нивниот. Мак Грегори вели дека ја повикува австралиската влада да ги спроведе минималните стандарди за перформанси од технолошките корпорации.
Well, Australia is a third world country when it comes to technology and telecommunications and IT. We need to move ourselves away from this third world thinking. What we have is legislation and regulation that is fit for the 20th century. It's not fit for the current century. We have thinking within government that corporations will do right by the nation when we know that they don't.
И доктор Гланс има предупредување за сите. Тој не мисли дека ова е изолиран настан и смета дека луѓето може да ја подобрат заштитата од слични настани со попаметна информатичка технологија и инфраструктура за сајбер безбедност.
I don't think this is an isolated event, and I think that people may get better at protecting themselves against it, but I think they just need to get smarter about how they do their IT and cybersecurity infrastructure.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.